Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Minatorët e Trepqës të vendosur të vazhdojnë greven derisa të ketë rritje të pagave, qeveria ju thotë se kjo është e pamundur. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mund vazhdonte vetëm përmes një presioni të fuqishëm ndërkombëtar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Kuvendi i Maqedonisë në këto momente pritet të nisë debatin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për marrëveshjen me Greqinë. Presidenti Trump deklaron krizë humanitare në kufirin me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit Trepça janë të vendosur të vazhdojnë greven e cila ka hyrë në ditën e 5 deri në përmbushjen e kërkesës së tyre për rritje të pagave. Minatorët i vizitoi ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili i njoftoi se qeveria nuk ka asnjë mundësi të rrisë pagat e tyre. Luka kërkoi prej minatorëve të ndërpresin greven. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës nuk ka arritur marrëveshje me minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça për plotësimin e kërkesave të tyre dhe ndërprerjen e greves. Ka 5 ditë që minatorët e këtij kombinati kanë hyrë në grevë të përgjithshme, duke kërkuar rritjen e pagave për 20%, shkarkimin e bordit të këtij kombinati, ndalimin e punësimit të stafit pa konkurs dhe krijimin e kushteve më të mira për punë. Punëtorët po ashtu po kërkojnë që sa më shpejt të miratohet statuti i Trepçës ashtu siç parashihet në ligjin për Trepçën. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, ka zhvilluar një takim të mërkurën me minatorët dhe u ka kërkuar që të ndërpresin greven, duke u bërë me dije se nuk mund të ketë rritje të pagave, meqë ajo ka qenë një nga kërkesat kryesore që minatorët kanë parashtruar. Ministri Luka ka thënë për Radio Evropa Lirë se këto kërkesa nuk mund të realizohen. Sipas tij, rritja pagave për 20% aktualisht është pamundur për shkak të gjendjes së rënd financiare në këtë kombinat. Kurse sa i përket kërkesës për shkarkimin e bordit, Luka ka thënë se për këtë çështje vendos qeveria.
Unë lemova që në gjendje financiare që është Trepça është e pamundur rritjeve, edhe sidomos ku flasim për gjithë kontratë jemi duke folur për një impakt të 5 milionë vetë, pra për një pagesë ku ne si qeveri jemi akoma duke sfiduar Trepçën me rreth 4 milionë euro në vetë.
Megjithatë, ministri Luka nuk e ka mohuar mundësinë rritjes së pagave në një periudhë më të gjatë kohore, kur kjo ndërmarrje të ketë kapacitet më të lartë të prodhimit.
Unë informova që është më rëndësishme që Trepça të zhvillohet, të bëhet arritje në çarkullimin dhe pasi që zhvillohet, pra ta kemi një rritje të shtyhur nga brenda dhe pastaj është çështje menaxhimentit të rritjes së pagave mund të bëhet, por është praktikë që ka ndodhur më herët, tipo jo rritje e pagave përmes subvencionimit të qeverisë.
Mosarritja e marrëveshjes ka rezultuar me vazhdim të greves nga ana e minatorëve. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shuqyri Sadiku, një herësh antar i bordit mbikëqyrës të Trepçës, tha për Radio Evropa e Lirë se paralizimin e dy kërkesave, rritjen e pagave dhe shkarkimin e bordit nuk do ketë ndërprerje të greves. Sipas tij, të enjtën Këshilli Grevist do të vendosë sa do të ndryshoj forma e greves.
Greva do të vazhdoj, tash tutje vendime të tjera do të merr Këshilli Greves. Nuk kena të pajtu do më rritjen e pagës, 10%, edhe është kërkesë të bëhet shkarkimi bord dhe menaxhimenti Trepçës.
Kurse sa i përket kërkesës për zgjidhjen e statutit të kombinatit Trepça, ministri Luka ka premtuar se gjatë këtij muaji do të miratohet statuti Trepçës në Kuvendin e Kosovës, që i hap rrugë regjistrimit të Trepçës si shoqëri aksionare. Kjo procedurë parashihet në ligjin për Trepçën, i cili është miratuar 2 vite më parë në Kuvendin e Kosovës, por që ende nuk ka filluar të zbatohet në tërsi. Në bazë të këtij ligji, pronësia kompleksit të bartë nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksionet të punëtorëve të Trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova po synon që përmes ligjit për investime strategjike të tërheq investitor të huaj të cilët do të investonin në fusha të ndryshme si në energji, transport dhe turizëm. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike janë skeptik se këto investime mund të ndodhin në një ambient të afarist jo të mirë në cilin sipas tyre e ka Kosova. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se përmes ligjit për investime strategjike kanë aplikuar 11 kompani të cilat do të investojnë deri në 2 miliardë euro në sektor të ndryshëm. Sipas një komunikate të qeverisë, shpejti pritet shpallja e investitorëve strategjik, të cilët në fokus do të kenë investime në sektorin e energjisë, në transport dhe turizëm. Dy nga projektet e mundshme, të cilat mund të kalojnë përmes ligjit për investime strategjike, janë potencuar se mund të jetë kompleksi turistik Brezovica dhe Hoteli Grand në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar që të merë informacione më shumë rreth këtyre investimeve, por nuk është arritur kontakti me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala. Shala përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se në këto investime strategjike nuk janë të gjitha investime të huaja, por ka edhe investime strategjike vendore. Ndërkohë për të njëjtën çështje, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se në Kosovë po fillohet të zbatohen këto investime. Por ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se ligji për investime strategjike nuk është i mjaftueshëm nëse nuk ka ambient afaris të duhur. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se nëse mendohet që ligji për investime strategjike të jetë në funksion të së ardhmes së Kosovës, atëherë duhet të ketë fillimisht sundim të rendit të ligjit dhe stabilitet politik.
Është vërtet që proceset ekonomike në Kosovë kanë mbetë në hije në agjendën politike dhe në një vend ku agjenda politike dominon është shumë e vështirë të flitet për investime në veçanti për investime strategjike. E them këtë bazuar në faktin se në Kosovë si duket shumë tepër bëhet gratë shpik probleme për të mbuluar problemet e pasgjithura nga e kaluara dhe në këtë sistem është duke u dëmtuar imazhi i Kosovës. Nuk vlen vetëm të kemi ligje në parlamentin që ato nuk kanë implementim në realitet.
Ndryshe vlera investimeve të huaja në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për 9 muajit e vitit 2018, vlera investimeve të huaja ka arritur në shifrën prej 164.4 milion euro. Ndërkohë në vitin 2017 investimet kanë qenë 287 milion euro, kurse në vitin 2016 rreth 220 milion euro. Gërxhaliu shton se çdo kush do të dëshironte që të ketë investime strategjike, por që sipas tij realiteti dëshmon të kundërtën. Investitorët e huaj kërkojnë siguri, stabilitet, sundim të rendit dhe ligjit, kushte këto që Kosova, sipas Gërxhaliut, nuk i ofron për momentin.
Që ka dhana që do të ketë kompani dhe brende të huja që do të investojnë në Kosovë miliarda, i po duhet të kuptohet që për të qenë atraktiv për këta investor, Kosova në rend parë duhet të dëshmoj stabilitet politik, në rend të dytë duhet të ketë sundim të rendë ligjit, dhe mbi të gjitha të ofroj një parashikueshmëri të bizneseve që pretendojnë të investojnë në Kosovë, ku janë sot dhe ku do të jenë mas 5 viteve, dhe besoj që në këtë drejtim Kosova shumë largë realitetit.
Ndryshe ligji për investime strategjike në kohën kur ishte miratuar në kuvendjen e Kosovës, ishte e kundërshtuar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës patën kundërshtuar miratimin e këtij ligji dhe ishin zotuar se ai nuk do të mund të zbatohet në këto komuna, nga se sipas tyre nuk është harmonizuar me autoritetet lokale. Shuma minimale që një projekt të konsiderohet si investim strategjik sipas ligjit është nga 10 milion deri në 30 milion euro. Ligji për investime strategjike nga autoritetet e vendit ishte konsideruar një ligj i cili krijon kushte shumë të mira për investitor vendor dhe ndërkombëtar. Me këtë ligj ishte theksuar se jepet fund procedurave burokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tarifa prej 100% për produktet e Serbisë të cilën e ka vendosur Kosova është bërë shkak për ngjecjen e dialogut Kosov-Serbi dhe ky dialog është vështirë të vazhdojë në këtë moment për shkak se palët janë kryeneqe në pozicionet e tyre, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre këtë situatë mund ta ndryshojë vetëm presioni i fuqishëm ndërkombëtar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Taksa prej 100% që qeveria e Kosovës e ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet krejtësisht të ri në raportet edhe ashtu të rënduara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Për më shumë, çështja e kësaj takse tashmë është të shndrruar në pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për faktin se kjo e fundit, heqjen e kësaj takse ka vënë kusht për vazhdimin e këtij dialogu. dialogu. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vështirë të vazhdojë, madje edhe mund të dështojë përderisa palët janë kryeneqe në pozicionet e veta.
Bash, ose ndërmjetësimin ndërkombëtar duhet jetë më i fuqishëm, ose palët duhet të lëshojnë pe dhe të kthehen në një pozicion të më hershëm.
Analisti çështjeve politike Arton Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se tash për tash vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet pengi i pozicionimeve të palëve, të cilat sipas tij vështirë se mund të ndryshojnë pa një presion të fuqishëm ndërkombëtar.
Ose Serbia duhet të garantojë të jashtëzakonshme dhe të qarta para BE-s dhe para Shtetit Bashkuar të Amerikës se nuk do ta sabotojë shtetësinë e Kosovës, ose Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëjnë një presion të madh ti aleati kryesor i Kosovës në arenën ndërkombëtare me qëllim të mundësohet vazhdimi i dialogut.
Por a ju konvenon palëve në dialog stagnimi ose zvarritje e procesit? Politologu Tahiri shpreh mendimin që në këtë rast zvarritja e procesit të dialogut i konvenon më tepër palës së Kosovës për shkak se sipas tij vendi nuk ka fituar liberalizimin e vizave dhe pritjet e tjera që ka pasur nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq analisti Muaxhiri vlerëson se asnjëherë palë, as Kosovës dhe as Serbisë nuk u konvenon stagnimi i procesit të dialogut. Sipas tij, përmes dialogut Kosova sinon rrumbullakimin e shtetësisë, ndërkaq që Serbia, siç thot ai, pa vendosjen e marrëdhënieve të mira me Kosovën, nuk mund ta përfundojë integrimin e plotë në Bashkimin Evropian. Zvarritja aktuale e dialogut sipas tij po bëhet nga të dyja palët për fuqizimin e pozicioneve të tyre. Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 pati vendosur taksën prej 10% për produktet nga Serbia. Me një vendim tjetër, qeveria e Kosovës më 21 nëntor vendosi taksën prej 100% për produktet nga Serbia dhe kjo u bë shkak që autoritetet serbe të vendosin që të mos vazhdojnë në dialogun në Bruxelles deri në heqjen e kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me të mbaruar pushimet dimrore, deputetet e kuvendit të Kosovës i pret një punte dinamike, miratimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2019 dhe i për dialogun me Serbinë janë vetëm disa ligje që janë në proces për të miratuar. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se ka edhe shumë ligje çështje tjera që kanë mbetur pa u përfunduar që nga seancat që kanë filluar në muajin shtator. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me të mbaruar pushimet dimrore, deputetet e Kuvendit e Kosovës i pret një punte dinamike. Miratimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2019, ai për dialogun me Serbinë dhe projekt ligji për pagat janë vetëm disa nga 50 ligje të cilat janë në proces për të miratuar. Deputetet nga partitë në pushtet dhe në opozitë thonë se janë të vetëdijshëm për dinamikën e punës që e pret Kuvendin, duke pasur parasysh edhe numrin e madh të ligjeve që nuk kanë arritur të miratojnë gjatë sesionit të kaluar. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ameti Sufi, partia e cilit është pjesë e koalicionit qeverisës, tha për Radio Evropa e Lirë se sesioni pranveror, ashtu siç njihet me rregulloret e punës, duhet të ketë një dinamik të shtuar dhe se sipas tij duhet të miratohen shumë ligje që janë të nevojshme për institucionet dhe qytetarët.
Ligjet me prioritet janë ligji për dialogun, i cili edhe që është përcaktuar që të shqyrtohet në leximin e parë, e po ashtu ligji për pagat, që është shumë i rëndësishëm për shkak të nevojës që ekziston qoftë në administratë, qoftë në rregullimin e pagave në gjithë sektorët, po ashtu edhe ligjet të tjera të cilat kanë të bëjnë me integrimet evropiane e që duhet të jenë pjesë e legislaturës në shërtim.
Puna në Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij është përcjell me zvarritje të shumta dhe ndërprerje të herpashershme të punës për shkak të mungesës së deputetëve në sallë. Si pasojë dinamikës së ulët të punës në Kuvendin e Kosovës, një numër i konsiderueshëm i ligjeve kanë mbetur pa u miratuar. Deputetja Arbriena Gafci nga radhë televizjes Vetëvendosje tha se gjatë gjithë vitit e kaluar në Kuvendin e Kosovës ka ndodhur gjëra të cilat nuk kanë qenë të planifikuara më herët, duke praktikuar metodën e punës aty për aty. Sipas saj, si pasojë mungesës së planifikimit të duhur, ka pasur raste që deputetët janë ftuar në seancë, ku në rend të ditës kanë qenë për të shqyrtuar mbi 40 çështje.
Konsideroj që për post ligjit për buxhetin që është i paraponë si shumë i rëndësishëm dhe e tregon edhe faktin se sa qeveria po arrin i realizu planifikimet e veta, për shkak të rrethanave të krijuara edhe kuzhinave është shumë i rëndësishëm edhe ligji për paga, për shkak të grevave si në sektorin e shëndetësisë, ashtu edhe në sektor grevat e paralajmëruara tashmë në sektorin e arsimit.
dhe në disa sektor të tjerë që është zjarë fiksi, apo minator të kështë në rrët.
Ajo ka kritikuar partit në pushtet të cilat si pasaj nuk kanë rritur të sjellin deputetet e tyre në kuvend gjatë punës dhe emiratimit të ligjeve, që ka si pasoj ka rezultuar shpesh me ndërprerjen e seancave për shkak të mungesës e kuorumit.
Natyrisht është përgjegjësi e majorancës të sigurojë të paktën minimumin e numrave në mënyrë se të kalojë ligjet apo objektiva që i ka përcaktuar, gjë që nuk ka ndodhur.
Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për buxhetin e vitit 2019 ai për dialogun me Serbinë, por edhe shumë ligjet e tjera duhet të jenë çështjet e para me të cilat duhet të merren deputetët me fillimin e punës.
Po ashtu ka pika të papërfunduara 3 ditës nga seanca, të cilat kanë filluar qysh në muajin shtator. Ka një numër të konsiderueshëm të projekt ligjeve të cilat kanë kaluar leximin e parë, pra dhe pritet që vetëm të votohen në leximin e dytë, për më tepër kemi edhe rregulloren e punës të kuvendit, e cila është miratuar leximin e parë dhe të duhet të trajtohej më tutje, me qenë se kuvendi po vazhdon të funksionojë me rregulloren e vjetër të punës.
Konform rregullores së kuvendit, sesioni pranveror fillon të hënën e tretë të muajit janar, përkatësisht me 21 janar 2019. Kuvendi i Kosovës deri në fund të vitit 2018 nga 177 ka miratuar 75 ligje, kurse në procedurë janë 56 projekt ligje, ndërsa në pritje janë edhe 46 projekt ligje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Maqedonisë në këto momente pritet të nisë debatin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, që shënon edhe përfundimin e procesit për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Greqinë, por mbetet të shihet se si do të veprojnë partitë opozitare shqiptare, të cilat kishin paraqitur disa amandamente për çështjet shqiptare. Opozita maqedonase ndërkohë miratimin e ndryshimeve do ta shënojë me protesta. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Faza e tretë dhe e fundit e ndryshimeve kushtetuese ndodhet për miratim në kuvendin e Maqedonisë, dhe nëse kalon me 2/3 e nevojshme të votave, rrëmbullaksohet zbatimi i marrëveshjes me Greqinë për emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Deputetët duhet të votojnë ndryshimin e 4 amendamenteve me qëllim harmonizimin e kushtetutës me marrëveshjen që ishte arritur në qershor të vitit 2018, si preambullën, zëvendësimin e të gjitha mbiemrave Maqedonas, çështjen e kujdesit ndaj diasporës, atë për gjunë dhe trashëgimin kulturore. Në bazë të amendamenteve, Maqedonia pranon se identiteti dhe gjuha maqedonase nuk kanë lidhshmëri me Maqedoninë antike. Në debat nuk do të merë pjesë opozita maqedonase, për të cilën marrëveshja është dëmshme dhe kapituluese, ndërsa ka bërë thirrje për protesta, të cilat do të zhvillohen gjatë tërë debatit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese.
Imame proces në promena në ustavot, prek promena në ustavno të ime, do koj shto se doaja. Preku pazarenja?
Kemi një proces për ndryshimin e kushtetutës që sinohet të arrijet e përmes ndërimit të emrit kushtetues, përmes pazareve politike, shantazheve e kërcënimeve të ndryshme, pasi pushteti këtë nuk arriti ta bëjë në referendum, i cili u hodh poshtën nga populli. Marrëveshja arritur është dëmshme dhe për ne do të jetë papranueshme, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski, duke bërë thirrje për protesta para kuvendit, ku ndodhet edhe një grup tjetër i protestuesve, i thirrur nga disa subjekte politike organizata proruse. Ndërkohë miratimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet i paqartë edhe për shkak të kërkesave të opozitës shqiptare. Kryeministri Zoran Zaev ka takuar kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dhe atë televizës së Besa Bilal Kasami. Dy parti këto opozitare që kanë kushtëzuar 4 vota të tyre me pranimin e disa amendamenteve me të cilat pretendojnë të përmirësojnë pozitën juridike të shqiptareve në kushtetut. Kryeministri Zaev tha se ka pranuar kërkesat e partisë së Ziadin Selës që kanë të bëjnë me preambullën, diasporën dhe tjetrën me Kosovën, e cila tani në kushtetutë do të jetë shtet fqinj i Maqedonisë.
Fjalia e parë e kushtetutës, preambulla, të heq të padrejtësi të definimit të gjërave dhe në formën e dy kategorive të qytetarëve. Kjo i bën qytetarët, i bën më të barabartë dhe gjithsecili e sheh veten më të përfaqësuar në kushtetutë.
Ka deklaruar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Sa i përket kërkesës tjetër për gjuhën shqipe, Sela tha se ajo për momentin është paralizueshme, por se nuk do të heqë dorë që në të ardhmen edhe kjo kërkesë të plotësohet, e që ka të bëjë me zëvendësimin e termit të gjuhë që e flasin në 20% e popullatës me termin adekuat të gjuhës shqipe. Ndërko gjatë të debatit mbetet të shijet edhe marveshja eventuale me partin tjetër opozitare Levizja Besa, e cila veç tjera shkërkon ndryshime edhe në pjesën e shtetësis apo dokumenteve personale. Ajo kërkon që të mos qëndroj grafa Macedonas shtetas i Macedonisë së Veriut, por vetëm se shtetas pa përcaktimin Macedonas, apo nëse qëndron kjo përcaktim, atëherë dhe bashkësi tjera etnike të kenë të drejtën e përcaktimit, si shqiptar shtetas i Macedonisë së Veriut.
Sekako, mi imame razbiranja za ona što znači potrebata od etnička opredalba na građanit.
Gjithsesi se ne kemi mirë kuptim për atë që nënkupton përcaktim etnik i qytetarëve. Në ligjin kushtetuese që është propozuar nga ana jon, shtetësia qëndron në formën e Maqedonas qytetari Maqedonisë së Veriut dhe kjo nuk nënkupton përkatësinë etnike, pasi këtu kemi të bëjmë me shtetësinë dhe jo etninë. Por nëse vlerësojnë se ekzistojnë formulime qira që të japin të drejtën atyre që të përcaktohen si qytetarë të Maqedonisë së Veriut, ne edhe këtë çështje do ta shqyrtojmë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ndryshe marrëveshja për emrin zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, që ishte bllokuar nga Greqia, e cila e kishte kushtozuar me ndryshimin e emrit të shtetit, por që marrëveshja të jetë e përfunduar duhet të miratohet edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bajti fjalimin e parë drejtuar kombit nga zyra ovale ku kërkoi nga Kongresi të ndaj mjetet për ndërtimin e murit me Meksikën. Presidenti Trump tha se po rritet kriza humanitare dhe sigurisë në kufirin jugor, përderisa tregoi për krimet e tmerrshme që bëjnë emigrantët e paligjshëm. Në anën tjetër, përfaqësuesit demokrat në Kongres kundërshtuan edhe një herë planin e Trumpit për ndërtimin e murit. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i kërkoi Kongresit në një fjalim televiziv të martën 5.7 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Trump tha në fjalimin e tij të parë nga zyra ovale se kishte rritje të krizës humanitare në kufirin me Meksikën.
Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
Sonte po ju flas pasi ekziston një rritje e krizës humanitare dhe të sigurisë në kufirin ton jugor. Çdo ditë doganat dhe patrullat kufitare numrojnë mijëra emigrantë që provojnë të hyjnë në vendin ton. Ne nuk kemi vend për t'i mbajtur të gjithë dhe nuk kemi mënyrë për t'i kthyer prapa në vendet e tyre.
And we have no way to promptly return them back home to their country.
Megjithatë, Trump nuk e shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare ashtu siç pritej para fjalimit. Por pas disa ditësh ai mund të përdorë fuqitë presidenciale për të shpallur emergjencën si një hap të parë drejt sigurimit të parave për murin pa miratimin e Kongresit. Presidenti Trump tha se do të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje për ngërçin me Kongresin, transmeton Reuters. Demokratët në Kongres po kundërshtojnë votimin e buxhetit që parashet mjetet për ndërtimin e murit me Meksikën. Presidenti Trump, me një gjuhë të hapur, tha se emigrantët ilegal dhe drogat që çarkullonin në gjithë kufirin jugor përbënin kërcënim serioz për sigurinë amerikane. Edhe sa gjak amerikan duhet të derdhet përpara se Kongresi të bëjë punën e vet, tha Trump, duke rrëfyer detajet të tmerrshme të vrasjeve që ai thoshte se ishin kryer nga emigrantët e paligjshëm. Fjalimi i presidentit u mbajt 18 ditë pas mbylljes së pjesëshme të qeverisë shkaktuar nga kërkesa e tij për ndërtimin e murit dhe kundërshtimi i demokratëve në Kongres për ta votuar atë. Menjëherë pas fjalimit të Trumpit, i cili u transmetua drejt për drejt, udhëheqësit demokrat po ashtu mbajtën një fjalim ku akuzuan presidentin se po përdor taktika të frikës dhe po përhap keq informim rreth situatës përgjatë kufirit.
The president has chosen fear. We want to start with the facts.
Presidenti ka zgjedhur frikën. Ne duam të fillojmë me faktet. Fakti është se që nga dita e parë e mbledhjes së Kongresit, dhoma e përfaqësuesve e kaloi legjislacionin për të rihapur qeverinë dhe për të gjetur një zgjidhje më të mençur dhe efektive për sigurinë e kufive.
And fund smart, effective border security solutions.
Tha Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve. Fakti është se presidenti Trump ka zgjedhur të mbajë peng shërbimet kritike për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e popullit amerikan dhe të ndaloj pagat e 800.000 punëtorëve të pafajshëm në mbar vendin, shumë prej tyre veteranë, tha ajo. Pelosi më parë kishte quajtur ndërtimin e murit të pamoralshëm dhe pikërisht me këtë deklaratë u morë edhe presidenti Trump gjatë fjalimit të tij. E vetmja gjë që është e pamoralshme është kur politikanët nuk bëjnë asgjë dhe vazhdojnë të lejojnë që shumë njerëz të pafajshëm të jenë tmerrsisht të viktimizuar, tha ai. Ndërkaq udhëheci i demokratëve të Senatit Chuck Schumer, i cili u paraqit së bashku me Nancy Pelosi, i bëri thirrje presidentit të mundësojë rihapjen e qeverisë përderisa debati për politikat e migracionit vazhdon. Simboli i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë statuja e lirisë dhe jo një muri gjatë, pra sugjerimi ynë është i thjeshtë, zoti president, rihapen një qeverin dhe mund të punojmë për të zgjidhur dallimet tona lidhur me sigurinë e kufirit. Por, përfundojeni këtë mbyllje tani, thash Shumer. Demokratët gjithashtu arsytojnë qëndrimin e tyre me faktin se mjetet e teknologjisë e lartë do të ishin më të lira dhe më efektive në sigurimin e kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka kritikuar ekipin negociator të Kosovës, i cili ka zhvilluar të martën një takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, në kuadër të përgatitjes së fazës ardhshme të dialogut me Serbinë. Sipas Mustafës, gjatë takimeve me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian të martën në Bruxelles, Kosova u përfaqësua nga një delegacion pa relevancë. Sipas Mustafës, ekipit negociator i është dhënë një porosi e qartë se duhet të kthehen në Kosovë ta heqin taksen prej 100% që qeveria Kosovës e ka vendosur ndaj produkteve që importohen nga Serbia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka vizituar Irakun me 9 janar në një vizitë të papritur me qëras të shtë takuar me trupat amerikane dhe liderët irakian për të diskutuar planin e tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Siria. Pompeo pashtu ka pralajmëruar gjatë vizitës së tij se Irani vazhdon të jetë kërcënim për sigurinë në lindjen e mesme. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu thot se Turqia nuk do të përmbahet nga veprimet ushtarake për të mbrojtur kufit e saj nga ajo që ai e përshkruan si kërcënim prej luftëtarëve kurd të Sirisë. Deklarata e ministrit u bë të mërkurën një ditë pasi Turqia hodhi poshtë kërkesën e këshilltarit për siguri kombëtare të SHBA-s John Bolton, i cili kërkoi që Ankaraja të mbrojë luftëtarët kurd në pjesën verilindore të Sirisë para se trupat amerikane të tërhiqen nga rajoni, transmeton Associated Press. Kurdët në Siri janë aleatë të Shteteve të Bashkuara. Ish-ministri i kabinetit të Izraelit Golan Segev do të ndëshkohet me 11 vjet burgim pasi ka pranuar se ka spionuar për Iranin, ka thënë Ministria Izraelite e Drejtësisë. Segev, që ka shërbyer si ministër i energjisë në vitet 1990, supozohet se është rekrutuar teksa ka qenë duke punuar si doktor në Nigeri. Segev është ndaluar në Guinenë Ekuatoriale në muajin maj dhe është ekstraduar në Izrael. Ish-ministri 63 vjeçar do të dënohet zyrtarisht në një seancë me 11 shkurt, ndërkohë autoritetet iraniane ende nuk e kanë komentuar rastin. Me 2005, Segev është ndëshkuar me 5 vjet burgim për tentim të kontrabandimit të 30.000 pilulave me ekstazin nga Holanda në Izrael, duke përdorur një pasaport diplomatike me afat të skaduar. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.